Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Na samom početku vijesti dana, slovački premijer Robert Fico povrijeđen je nakon što je na njega pucano iz vatrenog oružja. Prosvjetni sindikat Forum Beogradskih gimnazija saopštio je da je u trećoj Beogradskoj gimnaziji teško povrijeđen nastavnik te škole koji je pokušao da razdvoji đake koji su se potukli. U Gruziji nastavljeni protesti nakon usvajanja zakona o stranim agentima. U nastavku emisije donosimo intervju sa stalnim izvjestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru i šefa radne grupe za Zapadni Balkan Toninom Piculom. Evo šta kaže o uticaju Srbije na dešavanja u Crnoj Gori.
Generalno govoreći, Srbija želi kompenzirati gubitak Kosova porastom utjecaja u nekim drugim susjednim zemljama, prije svega u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. U tom pogledu bilježi se kontinuirani porast utjecaja Beograda u Crnoj Gori tokom proteklih nekoliko godina.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slovački premijer Robert Fico nalazi se u životnoj opasnosti nakon ranjavanja u gradu Handlova nakon sastanka vlade. Pogođen je u predjelu abdomena. Jedna od svjedokinja je Lubica Vlakova, koja je čekala ispred zgrade kako bi se rukovala sa Ficom, kaže da su čuli tri pucnja.
Vidjela sam takve škrabnuće tu na glavi jak padu.
Da, vidjela sam ogrebotinu na glavi i onda je pao pored ograde. Mislim da je ovo noćna mora. Iz ovoga se neću probuditi. Nije moguće da se ovo dešava u Slovačkoj.
To nije može na Slovačku, to
tako. Više informacija nije poznato, a ranjavanje su osudili brojni evropski lideri. Fico je u oktobru 2023. godine po četvrti put imenovan za premijera Slovačke, nakon što je u predizbornoj kampanji obećao da će prekinuti vojnu podršku Ukrajini i kritikovao sankcije Rusiji. Kako je tekao put Roberta Fica do četvrtog premijerskog mandata, slušajte u epizodi Postskriptuma Dragana Štavljanina.
Pobjeda Roberta Fica na izborima u Slovačkoj osnažit će populističke snage u Europskoj uniji i dovesti u pitanje zapadno jedinstvo u pomoći Ukrajini. Fico je najavio ne samo obustavu snabdevanja Ukrajine oružjem, već i blokadu njenog pristupa Europskoj uniji.
Slovenskoma i ne problem jako je Ukrajina.
To znači da mađarski premijer Viktor Orban neće biti usamljen u blokadi kaznenih mera EU protiv Kremlja. Mnoge je šokirala Ficova izjava. Rat u Ukrajini nije počeo prošle godine, već 2014. kada su ukrajinski nacisti počeli da ubijaju ruske građane u Donbasu i Lugansku. To je i stav ruskog predsjednika Vladimira Putina. Doduše, Fico je najavio nastavak humanitarne pomoći Ukrajini, kao i u njenoj posleratnoj obnovi, zalažući se za hitno okončanje sukoba. Moramo da kažemo celom svetu, sloboda dolazi sa istoka, rat uvijek dolazi sa zapada, tvrdi Fico. Slovačka je kroz istoriju uglavnom bila podređena, tokom vladavine Habsburške imperije, zatim u Čehoslovačkoj. Stoga obični građani često imaju zadršku prema spoljnim silama. Fico je pobedio šireći strah, smatra analitičarka Beata Balogova. Uverio je dovoljno ljudi da liberalizam i ljudska prava mogu biti veća prijetnja za građane od masovne korupcije i sentimenta za Putinov režim. Tako je Fico optužio slovačku predsjednicu Žužanu Čaputovu za nametanje liberalnog fašizma, te da je agent SAD-a. Fico je vešto iskoristio i nezadovoljstvo javnosti rastom inflacije, strah od migracije i druge probleme. Za njega kažu da je nenadmašan tehnolog vlasti. Formirao je levičarski smer 1999. u trenutku kada jača nezadovoljstvo masa efektima radikalnih ekonomskih reformi liberalne vlade. Međutim, bio je na čelu vlade kada je 2009. Slovačka uvela euro. Okreće se socijalnom konzervativizmu, nacionalističkoj i antimigrantskoj retorici, naročito nakon ruske aneksije Krima, iako je tada podržao zapadne sankcije Moskvi. Morao je da se povuče 2018. posle ubistva istraživačkog novinara Jana Kucijaka i njegove devojke, koji je objelodanio korupcionaške veze političara i biznismena. Međutim, opstao je i sačekao svoj trenutak nakon političke nestabilnosti izazvane čestim padovima liberalnih vlada. Uprkos antizapadnoj retorici, Fico teško može da ispuni obećanja bez pomoći Evropske unije, uključujući 6 milijardi evra koje je namenila Slovačkoj, koja se suočava sa inflacijom od 10%, najvećoj u eurozoni. Slavljena 2000-ih kao ekonomski tigar sa Tatre, sada posrće. Zato mnogi eksperti smatraju da je Slovačkoj potrebnija EU nego obrnuto. Također, za razliku od Orbana koji ima ubedljivu većinu, pozicija Fica sa oko 23% glasova neće biti tako snažna. Ipak njegova pobjeda nagovešta je populističkog talasa i u drugim zemljama u kojima jačaju ove snage, poput Njemačke i Francuske. Veliki test bit će izbori za Europski parlament 2024.
Slušali ste reprizu postskriptuma o slovačkom premijeru Robertu Ficu, a sve najnovije informacije o napadu na njega možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Kristijan Schmidt, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, upozorio je Ujedinjene nacije da bi akcije koje sprovode vlasti u entitetu Republika Srpska, ali još neki nivoji, mogli dovesti do de facto, ako ne i do de jure raspuštanja Bosne i Hercegovine. Prilog Dženane Karabegović.
U redovnom polugodišnjem izvještaju koji je predstavio pred Vijećem sigurnosti UN-a, Schmidt je kazao da vlasti entiteta Republika Srpska prijete paralizom državnih organa.
I'm of the view that the Republika Srpska authorities
vlasti RS-a aktivno podrivaju državu BiH, njene nadležnosti i institucije, a time i Dejtonski mirovni sporazum.
Visoki predstavnik je upozorio i da se u BiH negira genocid i drugi ratni zločini, te da se slave ratni zločinci, iako je to zakonom zabranjeno. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Rezolucija o Srebrenici će biti na dnevnom redu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 23. maja, objavljeno je na web stranici ove institucije. Rezolucijom se ukazuje na činjenice utvrđene presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog suda pravde, kao i domaćih sudova. Edip Bajrović.
Rezolucijom o Srebrenici ukazuje se na činjenice utvrđene presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog suda pravde, kao i domaćih sudova. UN, kako se navodi u tekstu, osuđuje bez rezerve svako poricanje genocida u Srebrenici kao historijskog događaja i poziva države članice da očuvaju utvrđene činjenice. Također se navodi da UN osuđuje radnje koje veličaju osuđene za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid od strane međunarodnih sudova, uključujući one odgovorne za genocid u Srebrenici. Naglašava se i važnost završetka procesa pronalaženja i identifikacije preostalih žrtava genocida u Srebrenici i prema njima dostojanstvenog pokopa i poziva na nastavak procesuiranja onih počinitelja genocida u Srebrenici koji tek treba da se suoče sa pravdom. Rezolucijom se pozivaju sve države da se u potpunosti pridržavaju svojih obaveza prema Konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. Od generalnog sekretara UN traži da se uspostavi program informisanja pod nazivom Genocid u Srebrenici i Ujedinjeni narodi, počevši sa svojim aktivnostima i pripremama za 30. godišnjicu 2025. godine. Također, rezolucijom UN poziva sve države članice, druge međunarodne organizacije i civilno društvo da obilježavaju Međunarodni dan, uključujući posebno obilježavanje i aktivnosti u znak sjećanja i počast žrtvama genocida 1995. u Srebrenici, kao i odgovarajuću edukaciju i aktivnosti podizanja svijesti javnosti. U vezi sa crnogorskim amandmanima na nacrt zakona u toku su pokušaji da se Crnoj Gori izađe u susret, iako je prijedlog stigao malo kasnije u procesu, navodi Glas Amerike. Premijer Crne Gore Milojko Spajić najavio je da će Crna Gora podržati rezoluciju UN-a o Srebrenici, a Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore je saopštilo da je predlagačima uputilo amandmane na prijedlog rezolucije. Njemačka i Ruanda su sponzori rezolucije o genocidu u Srebrenici, odnosno zemlje koje su zajedno inicirale i izradile tekst rezolucije. Naknadno su 32 zemlje članice UN-a postale kosponzori, kao zemlje koje su preuzele zadatak da nacrt predstave pred sve 193 države članice UN-a. Od zemalja regije kosponzori su Bosna i Hercegovina, Albanija, Bugarska, Hrvatska, Sjeverna Makedonija i Slovenija. Za genocid nad najmanje 8372 Bošnjaka i druge ratne zločine u Srebreničkoj regiji, više od 50 osoba je osuđeno na oko 700 godina zatvora. Presudama su, pored ostalih, na doživotne zatvorske kazne osuđeni ratni predsjednik Republike Srpske i glavni komandant Vojske Republike Srpske Radovan Karadžić i Ratko Mladić. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Evropu svega nekoliko dana, jula 1995. godine, više od 8000 muškaraca i dječaka, bosanskih muslimana, ubijeno je u onome što je trebalo da bude zaštićena zona Ujedinjenih nacija, Srebrenici. Evropa nije uspjela održati obećanje da nikada više neće dozvoliti da se na njenom tlu dogodi genocid, zločin koji su prema presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju snage Vojske Republike Srpske ponovile u ovoj zaštićenoj enklavi. Projekat Svaka fotografija je neispričana priča. Radio Slobodna Evropa kroz fotografije ubijenih u genocidu govori ko su ljudi iza broja 8372. Ljudi koji su do tog jula 1995. godine voljeli, bili voljeni, radili. Ukoliko imate fotografije ili znate nekoga ko bi mogao imati fotografije žrtava koje se nalaze u našoj bazi, možete ih poslati sa podacima na e-mail adresu facesofsrebrenica@rfrl.org. Fotografije koje se nalaze u bazi Radio Slobodna Evropa možete naći i na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
U kontekstu geopolitičkih napetosti i nestabilnosti u regionu, Zapad ne odustaje od koncepta odbrane stabilnosti po svaku cijenu i pristupa ne talasaj na Balkanu. To kaže Tonino Picula, stalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru i šef radne skupine za Zapadni Balkan. Picula za Radio Slobodna Evropa kaže i da Srbija želi da kompenzuje gubitak Kosova porastom uticaja u susjednim zemljama, prije svega u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini, što je uticalo na hiperpolarizaciju proteklih godina. U razgovoru sa našom Jasnom Vukićević, Picula prvo ocjenjuje vanjsku politiku vlade Crne Gore, koja je formalno usaglašena sa Briselom, ali čije vrijednosti dio vlasti suštinski ne dijeli.
Pa rekao bih da ta sve češća soliranja pojedinih političara koji otvoreno pripadaju ili su pod utjecajem prije svega proruskih i vučićevskih snaga u Crnoj Gori izazivaju dizanje obrva i zabrinutost. U slučaju negiranja genocida u Srebrenici, ja bih dodao, izazivaju zgražanje. Takvi istupi mogu naravno postati ozbiljniji problem za Podgoricu ako se razviju u dominantnu matricu vanjsko-političkih aktivnosti Crne Gore. Ja se nadam da aktualna vlast neće skrenuti u tom smjeru, jer bi to moglo imati ozbiljne, možda i nesagledive posljedice kako za euroatlantsku reputaciju Crne Gore, ali svakako i za ritam pristupnog procesa ulaska u Europsku.
Govorili ste nerijetko o utjecaju Srbije na politička dešavanja u Crnoj Gori. U kom pravcu stvari mogu ići ako uzmemo u obzir sastav nove vlade i sve jasnije spoljnopolitičke prioritete, ali i porast njenog utjecaja posljednjih godina na Crnu Goru?
Pa vlade u Srbiji se mogu mijenjati i češće nego do sada, ali jedini koji određuje pravac i ritam je Aleksandar Vučić. A on je praktički nesmjenljiv, budući da su on i njegova stranka urasli, rekao bih, u sve pore javnog, ekonomskog i medijskog života u Srbiji. Generalno govoreći, Srbija želi kompenzirati gubitak Kosova porastom utjecaja u nekim drugim susjednim zemljama, prije svega u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. U tom pogledu bilježi se kontinuirani porast utjecaja Beograda u Crnoj Gori tokom proteklih nekoliko godina, pogotovo neposredno prije i nakon događaja koji je, ajmo tako kazati, naznačio tektonske političke promjene, a riječ je o parlamentarnim izborima 2020. godine. I nažalost, upravo zbog fenomena stranog uplitanja svjedočimo velikim političkim poremećajima, napetostima, pa recimo to otvoreno hiperpolarizacijama u proteklih nekoliko godina. Sve je to naravno imalo za posljedicu usporavanje crnogorskog puta prema članstvu Europskoj uniji.
U jednom intervju ste, govoreći o Crnoj Gori, upotrijebili definiciju politizovana crkva i klerikalizovana politika. Da li je to suštinski problem u Crnoj Gori s obzirom da je utjecaj Srpske pravoslavne crkve u stalnom porastu, osim u politici, također u obrazovanju, kulturi, medijima?
Pa utjecaj Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori se definitivno danas može analizirati, gledati više kroz njenu političku ulogu nego preko njenog vjerskog poslanja. i mislim da se dovoljno podsjetiti slaganja prve koalicijske vlade nakon izbornog poraza DPS-a. Ja bih zato rekao da je Srpska pravoslavna crkva uz aktivnu podršku države Srbije značajno povećala svoj onako veliki utjecaj posljednjih godina, te ne odustaje od promoviranja svoje političke agende, a na štetu crnogorske državnosti i proatlantskih partnerstava Podgorice.
Preko Srpske pravoslavne crkve, Srbije i Republike Srpske dolazi i ruski uticaj koji ima svoje proksije u crnogorskoj vlasti. Premijer Milojko Spajić je na spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta polovinom aprila kazao da je ruski uticaj u Crnoj Gori na istorijskom minimumu, to je citat, i da niko nema megafon u parlamentu sa proruskom agendom. Da li vlada podcjenjuje ruski uticaj u Crnoj Gori?
Ja smatram da te izjave pripremljene i konstruirane prije svega za međunarodnu publiku i međunarodnu scenu ne prikazuju do kraja pravo stanje stvari. Nije ni međunarodna zajednica naivna, tako da vjerujem da su te izjave shvaćene više u smislu pokušaja prezentiranja neke poželjnije situacije od ove koje objektivno jest. Situacija definitivno nije ružičasta, u EU su svjesni utjecaja kako medijskog, dezinformacijskog, tako i političkog utjecaja aktera koji namjerno i sustavno promoviraju ruski narativ. Tu imamo sve od antiukrajinskih i anti-NATO sentimenata pa do podrivanja povjerenja građana diljem EU u demokratske institucije. I protagonisti te dezinformacijske scene u EU, da se razumijemo, nisu isključivo neki oporbeni marginalci, backbencheri, već ima i nositelja vlasti u pojedinim državama članicama.
Bio je to Tonino Picula, stalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru i šef radne grupe za Zapadni Balkan.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
A među 28 sporazuma koje su predstavnici Srbije i Kine potpisali tokom posjete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Beogradu, našao se ugovor o ekstradiciji koji uređuje izručenje kineskih i srpskih državljana matičnim zemljama. Iz međunarodne nevladine organizacije Safeguard Defenders ocjenjuju za Radio Slobodna Evropa da je ovaj dokument zvanični Peking zloupotrijebio kako bi došao do političkih protivnika. Ukazuju i da je u posljednjih 5 godina 10 evropskih zemalja odbilo izručenje Kine zbog opasnosti od odmazde nad osobom koju su kineske vlasti tražile. Slušamo prilog Dušana Komarčevića.
Mislim da bi svako koga zvanični Peking smatra kritičarem režima trebalo 2 puta da razmisli pre nego što otputuje u Srbiju.
Ovo u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže Laura Hart, aktivistkinja međunarodne organizacije Safeguard Defenders, komentarišući ugovor o izručenju koji su Srbija i Kina potpisale prošle sedmice. U ime Srbije potpisala ga je ministarka pravde Maja Popović. Tekst ugovora još uvek nije javno dostupan. Pre nego što stupi na snagu, dokument bi trebalo da bude ratifikovan u Narodnoj skupštini. Prema podacima organizacije Safeguard Defenders, Kina je do sada potpisala više od 60 bilateralnih sporazuma o izručenju, od kojih je u nacionalnim parlamentima ratifikovano više od 40. Od dolaska predsjednika Kine Xi Jinpinga na vlast u toj zemlji 2012. Safeguard Defenders zabeležili su blizu 70 pokušaja kineskog režima da procedurom izručenja vrati 400 ljudi, od kojih je većina bila u Evropi.
Činjenica da Srbija sada potpisuje takav sporazum je zabrinjavajući signal. Nažalost, ograničavanje slobode izražavanja, okupljanja i kretanja ljudi je upravo ono što Komunistička partija Kine ima za cilj. Ulogu saučesništva savršeno igraju zemlje koje potpisuju ili održavaju takve sporazume.
Smatra Laura Hart, direktorka kampanje u organizaciji Safeguard Defenders sa sedištem u Madridu. Laura Hart kaže da Narodna Republika Kina posredstvo posredstvom ovakvih sporazuma sprovodi izručenja svojih državljana u matičnu zemlju, gde se suočavaju sa bezbroj kršenja ljudskih prava, kraj citata. Sklapanjem bilateralnih sporazuma sa trećim zemljama, Kina, prema rečima Laure Hart, legitimiše svoj unutrašnji sistem, uprkos tome što međunarodna tela često ukazuju na slabe standarde zaštite ljudskih prava u toj zemlji.
Sve ovo dovodi do pojačanog osjećaja straha u zajednicama kineske dijaspore koje dobijaju poruku Pekinga da mogu doći do njih bilo gde.
Srbija ima potpisane ugovore o ekstradiciji sa brojnim državama poput Sjedinjenih Država, Nemačke, Belorusije, Turske, Hrvatske, Crne Gore i BiH. Ovaj dokument detaljno reguliše uslove i postupak izručenja određenoj zemlji. Time se također bavi i Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima. Samo potpisivanje ugovora o izručenju sa Kinom nije sporno, ali je pitanje na koji način će se on sprovoditi, kaže za Radio Slobodna Evropa Petar Vidosavljević, saradnik Beogradskog centra za ljudska prava.
Mi smo do sada imali više slučajeva u kojima su se zapravo kršila ljudska prava osoba koje su bile u postupku izručenja.
On podsjeća na slučaj kurdskog političara Cevdeta Ayaza, koji je u Turskoj osuđen za navodno rušenje ustavnog poretka. Srbija ga je izručila toj zemlji 2017. godine.
Koji je izručen zapravo Turskoj uprkos postojanju privremene mere koju je izdao Komitet protiv torture i tu je zapravo kasnije komitet utvrdio da je Srbija povredila svoje međunarodne obaveze.
Podsjeća Vidosavljević. Sudovi u desetak evropskih zemalja su od 2019. počeli da odbijaju kineske zahteve za ekstradiciju na osnovu međunarodnog principa non-refoulement, koji zabranjuje izručenje ukoliko postoji opasnost od mučenja i zlostavljanja u institucijama matične zemlje koja traži ekstradiciju. U izveštaju međunarodne nevladine organizacije Freedom House, Kina je označena kao neslobodna zemlja, čiji pravosudni sistem je na svim nivoima pod nadzorom vladajuće komunističke partije. Dokument navodi da su uslovi u pritvorskim jedinicama teški, sa izveštajima o neadekvatnoj ishrani, redovnom premlaćivanju i uskraćivanju medicinske nege zatvorenicima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Ispred apelacionog suda u Podgorici danas je održan protest građana i dijela nevladinog sektora zbog odluke sudija tog suda da smanji kaznu osuđenom za višestruko silovanje 15-godišnje djevojčice sa 15 na 8 godina zatvora. Odluka koja je pravosnažna izazvala je brojne oštre reakcije građana, NVO sektora i opozicionih političara. Protest je pratila Lela Šćepanović.
Nakon što je apelacioni sud odlučio da smanji kaznu osuđenom 50-godišnjaku BB za višestruko silovanje 15-godišnje djevojčice sa maksimalnih 15 na 8 godina zatvora, uslijedile su oštre i brojne reakcije građana i nevladinog sektora. Dio nevladinog sektora se zbog te odluke suda, koja je pravosnažna, odlučio na proteste ispred zgrade suda sa kojeg je danas poručeno da sudovi ne štite djecu od silovatelja, a Ida Perović iz nevladine organizacije Prima je pitala.
Zbog čega je nagradilo Sileđiju za kontinuirano šestomjesečno silovanje maloljetne djevojčice, ukoliko nije bilo ni jedne olakšavajuće okolnosti? Ako se radi o maloljetnom djetetu, ako se s druge strane radi o povratniku, šta ih je inspirisalo, šta ih je motivisalo da ga nagrade, a da kazne djevojčicu? Da li razmišljaju koliko su na ovaj način ponizili sve one žrtve koje nikada neće prijaviti silovanje, jer ne vjeruju institucijama Crne Gore?
Zbog uznemirenja javnosti u međuvremenu je apelacioni sud saopštio da razumije nezadovoljstvo javnosti, ali da je visina kazne određena u zakonskim okvirima. Naime, ovom odlukom o smanjenju kazne apelacioni sud je preinačio presudu Višeg suda iz novembra prošle godine, kojom je Cetinjaninu BB dosuđena 15-godišnja maksimalna zatvorska kazna za krivično djelo višestruko silovanje, jer je, kako piše u presudi, od januara do juna 2020. silovao djevojčicu prijeteći da će joj ubiti oca, ako nekome kaže. Apelacioni sud je međutim kaznu prepolovio i dosudio 8 godina zatvora. Iako je utvrdio da u ovom slučaju nema olakšavajućih okolnosti za osuđenog, jer je to lice više puta osuđivano, iako nije navedeno zbog čega. Odluku su donijele sudije Predrag Tabaš, Vesna Moštrokol i Srđan Vujović. Građani su na protestu nosili transparente na kojima je pisalo, citiram, gospodo sudije, koliku robiju bi dobio da je silovao vaše dijete. I smanjite silovanje, a ne kazne, kraj citata. Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelji je kazala da osim što smanjuju kazne, sudije ne primjenjuju ni ono što treba da bi djeca bila zaštićena.
Naša djeca su od seksualnog zlostavljanja, uznemiravanja, silovanja u državi Crnoj Gori apsolutno nezaštićena. Niko o njima ne misli, koliko god da vam se priča, koliko god da vas molimo, da vam pišemo, da protestujemo, apsolutno ste gluvi na sve naše molbe, zahtjeve i, što je najgore, na to da primijenite konačno Krivični zakon i njegove odredbe.
Osuđeni BB je odležao pola kazne, jer je u zatvoru od juna 2020. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američki predsjednik Joe Biden je u ponedjeljak 13. maja izdao naređenje da rudnik kriptovaluta u kineskom vlasništvu zajedno sa partnerima proda zemljište u blizini baze za nuklearne rakete, navodeći kao razlog zabrinutost zbog špijunaže. Mine One Partners, za koji Bijela kuća kaže da je u većinskom vlasništvu kineskih državljana, dobio je 120 dana da proda imovinu na lokaciji sa koje vodi operacije kriptorudarenja. Zemljište je manje od 1,5 km udaljeno od baze vazdušnih snaga u Wyomingu, gdje su pohranjene interkontinentalne balističke rakete, pišu svjetski mediji. Bijela kuća je rekla da je kompanija Mine One kupila zemljište 2022. godine, te da nije informisala Vijeće za strane investicije u Sjedinjenim Državama, agenciju koja procjenjuje dogovore koji mogu da nose potencijalne rizike po nacionalnu sigurnost. Ovo tijelo je počelo sa istragom sporazuma o kupovini zemljišta nakon dojave, napisao je Financial Times. Biden je naredio da se zemljište proda nakon što je vijeće zaključilo da nije moguće sklopiti sporazum kojim bi se ublažile posljedice operacija postrojenja i riješili bezbjednosni problemi. Američka vojska raspoređuje nuklearne interkontinentalne balističke rakete Minuteman 3 u bazi Warren na jugoistoku Wyominga. U nalogu o prodaji izdatom u ponedjeljak 13. maja Biden je rekao da je Mine One koristio specijalizovanu opremu za rudarenje kriptovaluta koja je uključivala tehnologiju stranog izvora, što je predstavljalo rizik za nacionalnu bezbjednost. Ovaj potez dolazi pošto Kongres postaje sve zabrinutiji zbog kineskih grupa koje kupuju poljoprivredno i drugo zemljište širom Sjedinjenih Država, posebno u blizini vojnih objekata. Također dolazi godinu dana nakon što je američki borbeni avion kod istočne obale Sjedinjenih Država oborio leteći objekat za koji se sumnjalo da je kineski špijunski balon. Balon je lebdio iznad nuklearnog raketnog postrojenja u Montani tokom više od nedjelju dana leta iznad Sjeverne Amerike. Kineska ambasada u Vašingtonu saopštila je da nije upoznata sa slučajem, ali njen portparol rekao da je preuveličavanje koncepta nacionalne bezbjednosti i politizacija ekonomskih, trgovinskih i investicionih pitanja u suprotnosti sa principima tržišne ekonomije i pravilima međunarodne trgovine, pored potkopavanja međunarodnog povjerenja u tržišno okruženje Sjedinjenih Država. S obzirom da je izborna sezona u punom jeku, Biden i njegov republikanski protivkandidat, bivši predsjednik Donald Trump, rekli su biračima da će biti oštri prema Kini, drugoj po veličini svjetskoj ekonomiji poslije Sjedinjenih Država i geopolitičkom rivalu, napisao je Associated Press. Rudnik kriptovaluta mora odmah da prestane sa radom, a vlasnici moraju da uklone svu svoju opremu u roku od 90 dana i da prodaju ili prenesu imovinu u roku od 120 dana prema nalogu u kojem se navode rizici rudarske opreme koja se nalazi u objektu stranih izvora, napisao je New York Times. Ogromnu većinu mašina koje pokreću operacije kriptorudarenja širom Sjedinjenih Država proizvode kineske kompanije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednje evropskom vremenu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Do slušanja.